I dag får vi opklaring fra nordvest med en smule sol og en del byer. Det kan også være med hagl og torden. Som sagt, blæsen op til hård vind og stedvis vindstød af stormstyrke. Temperaturen vil ligge mellem 3 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Carl Theodor Zahle var en lille mand med en stor næse og fipskæg. For 100 år siden var han en succesfuld regeringsleder under den første verdenskrig. Han var radikal og ledede et hold af markante ministre, som holdt Danmark ud af første verdenskrig, og de gav blandt andet kvinderne stemmeret, og de fik solgt de vestindiske øer til amerikanerne. Da Zahle efter 7 år endelig gik af som statsminister, skete det med et ordentligt rabalder, og nationen har aldrig været tættere på en egentlig revolution. Velkommen til denne særlige nytårsudgave af Cordua Steno. Godt nytår, mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Og med til at føre os tilbage til dansk politik under den første verdenskrig, ja, der har vi allieret os med Politikens ansvarshavende chefredaktør Bo Lidegaard, der har skrevet bøger om tiden og har et indgående kendskab til mange af de hovedpersoner, vi i den kommende tid skal runde. Bo Lidegaard, velkommen til.
Tak.
Carl Theodor Zahle blev født i 1866 i et velstillet håndværkerhjem. Han bliver uddannet jurist i 1890, og i det følgende år arbejder han som journalist og redaktør på Aarhus Amtstidende og på Politikken. Fra 1896 til 1905 er han medlem af Folketinget fra Venstrereformpartiet, men efter interne uenigheder bliver Zahle ekskluderet. Da Radikale Venstre dannes samme år, bliver T.H. Zahle partiets leder, og i 1909 bliver han leder af en radikal mindretalsregering. Her kæmper Zahle især for bedre forhold for landmænd og for kadetter i flåden. Zahle er også regeringsleder under 1. verdenskrig. Uenigheden mellem Zahle og Venstre og de konservative om grænsedragningen i Slesvig resulterer i et krav fra højrefløjen om, at Zahles regering skal gå af. Men Zahle nægter, og kong Christian den 10. ender med at blande sig i konflikten i hvad der senere bliver kendt som påskekrisen. Fra 1828 til 1939 er Zahle medlem af Landstinget. Under SR-regeringen fra 1929 bliver han justitsminister, hvor han står for en større modernisering af straffesystemet. I 1935 fratræder Zahle posten som justitsminister og bliver stedet formand for Landstinget, hvor han sidder indtil sin pension i 1939.
Bo Lidegaard. Zahle, han er jo statsminister af 2 omgange. Der er først et lille mellemspil fra 1909 til 1910. 8 måneder, hvor der ikke sker så meget. Men udover det, er det den første radikale regering, der kommer til. Den periode, vi sådan skal bruge mest tid på i dag, det er den periode fra 1913 til 1920. Jeg vil allerførst spørge dig om, hvad er din overordnede sådan, vurdering af Zahle og hans tid?
Zahle var speciel som statsminister ved, at han jo var regeringschef for den mindste regering, vi nogensinde har haft. Til gengæld så sagde den selv, og det var meget sigende, at det også var den klogeste.
Det var smallere en træsko-regering i 70'erne.
Ja. Og den bestod jo af en flok radikale intellektuelle, som havde fået magten i virkeligheden jo meget kort tid, mindre end 10 år efter deres parti var dannet i 1905, og som alle sammen var meget uerfarne. Men de havde det til fælles, at de var faktisk nogle af tidens skarpeste intellektuelle, og de gik altså til den fuldstændig uforfærdet. Og det, som er mest karakteristisk for Zahle, det er i virkeligheden, at han formåede gennem en meget turbulent periode faktisk at holde sammen på den der flok, som vi jo senere lærer at kende som meget store skikkelser, fordi, og på godt og ondt, altså i hans regering var jo blandt andre den pur unge diplomat Erik Scavenius, som altså bliver udenrigsminister. Der er antimilitaristen over alle antimilitarister, P. Munk, som bliver forsvarsminister under en krig. Og der er Ove Rode, min ærede forgænger i embedet på Politikken, og så videre. Altså, det er nogle virkelig markante.
Og ikke mindst Edvard Brandes.
Og der er Edvard Brandes. Og de her markante skikkelser, de har det jo også lidt besværligt med hinanden, Men det lykkedes altså Sale, som egentlig er den mindst karakteristiske af dem alle, at holde sammen på gruppen gennem først optakten til Første Verdenskrig, så hele Første Verdenskrig, og så det store slutdrama op til og under påskekrisen.
Og det vil sige, at Sale, han er faktisk det mindste ego af de der mennesker der.
Sådan virker det i hvert fald, når man ser tilbage. Men der, hvor han træder i kraft, og det kommer vi jo tilbage til, eller i karakter, det er jo netop i forbindelse med påskekrisen i 1920.
Men altså, andre historikere, altså det er blandt andet Søren Mørk, der skriver i sin 24 statsminister, der skriver han, at denne her regering er legendarisk, blandt andet fordi, at den har fået et fremragende skudsmål af samtlige historikere siden, men at alle historikere på det tidspunkt, i hvert fald de sidste 100 år, stort set også alle sammen, har været radikale, og du har jo også radikale pletter på dig. men er det korrekt at sige, at det her er en helt usædvanligt godt begavet regering, og at den også, altså man kan jo godt være højt begavet, og så være meget dårlig til politik, men er det simpelthen det danske elitehold, det der svarer til champagnefodboldholdet, 90'er-holdet under, eller 80'er-holdet under Sepp Piontek, eller hvad skal...
Det mener jeg, det er. Og jeg mener, at resultaterne taler for sig selv. For det, som jo lykkes for Danmark i den periode, det er jo først, at vi undgår at blive draget ind i krigen. Hvad der i sig selv er en præstation, den krig, som jo bliver fuldstændig ødelæggende for det meste af resten af Europa. Dernæst lykkes det os at undgå at blive draget ind på en måde, så vi holder os gode venner og er på talefod med begge de krigsførende magter gennem hele krigen. Til overflod lykkes det at overtale både Berlin og London til, at vi som det eneste af alle lande kan handle med begge parter under hele krigen. Og endelig kommer vi ud af krigen, uden at få lavet en grænse i forhold til Tyskland, som giver anledning til en grænserevision efterfølgende. Den dansk-tyske grænse, der kommer ud af Første Verdenskrig, er den eneste af de grænser, der kommer ud af Første Verdenskrig, som ikke siden bliver anledning til krig.
Vi skal prøve at lige gå tilbage og starte med begyndelsen. Altså Carl Theodor Sale, som vi sådan senere hen kommer til at kalde for CTH Sale, han er født i Roskilde i sådan et skomarmesterhjem. Det er sådan den lavt rangerende blandt håndværksmestre. Han kommer i gymnasiet, han læser jura, og mens han læser jura i København, så raser professorietiden, altså han er en af de her yngre intellektuelle studenter, som er meget optaget af at bekæmpe Estrup, og han bliver venstremand. Det er de alle sammen på det her tidspunkt, for de radikale er jo ikke dannet. Det får vel betydning for ham og i øvrigt alle de der andre mennesker, vi kommer til at stifte bekendtskab med. Prøv at beskrive det der miljø omkring i... Ja, det er 1880'erne, vi taler om.
Ja, altså det, du kalder professorietiden, var jo den tid, hvor det omdrejningspunktet i al dansk politik handlede om det uløselige spørgsmål om landets forsvar. Og det, som jo er en meget korte version af det, er, at mindretalspartiet, de konservative, eller højre, som det hed dengang, med Estrup som konseilspræsident, altså statsminister og regeringschef, han stod på det synspunkt, som i øvrigt var meget udbredt i hele eliten og jo også hos kongen, at man kunne jo ikke have en regering, der ikke ville forsvare landet. Altså, dette at ville forsvare land og rige, og det opfattede man dengang som værende, ville være villig til at befæste København, så vi kunne modstå et tysk angreb, og for så vidt også et britisk, det var ligesom en betingelse, en forhåndsbetingelse for at kunne tage regeringsansvar. Og da det største parti i Folketinget, Venstre, ikke mente, at en befæstelse af København ville tjene Danmarks sikkerhed, tværtimod, hvad skulle det nytte?
Som Hørup sagde.
Så var der en, kan man sige, en strid om, hvorvidt Venstre, som altså havde flertallet, overhovedet var et regeringsdueligt parti. Og da kongen og de konservative mente, det var de egentlig ikke, så var man jo i en lang tid i den situation, at regeringen havde et flertal i Folketinget imod sig. Og det siger vi jo i dag, da ryster man på hovedet, det kan jo ikke lade sig gøre, fordi vi har jo parlamentarisme, men det er jo netop det, vi først fik i 1901, altså dette system, som i sin grund går ud på, at en regering kan ikke sidde, hvis den har et flertal i Folketinget mod sig. Og der er jo kun et eneste tilfælde, hvor parlamentarismen er blevet draget i tvivl. Efter professorietiden, efter 1901, og det er netop i forbindelse med påskekrisen i 1920.
Og det kommer vi tilbage til. Men i hvert fald, Sahle i 1890, så bliver han uddannet jurist, og han får et job som redaktør på Aarhus Stiftstidende. Amtstidende er det, undskyld. Og der er han sådan en meget kort periode, så skal han ind og være soldat. Og så bliver han ansat på Politikken, også i en kort periode. Men ender faktisk med at blive medlem af Folketinget i en meget ung alder af 29 år. I 1895 blev han medlem af Folketinget. Og som jeg forstår reglerne, så var han åbenbart valgbar som 29-årig. Men man havde ikke stemmeret på det tidspunkt, hvad der er lidt underligt. Det har jeg i hvert fald læst mig til. I hvert fald så blev han jo meget, meget tidligt involveret i politik, og på det her tidspunkt, der synger, hvad skal man sige, tiden før systemskiftet på det sidste vers. Der kommer en masse højre regeringer, og til sidst så kommer der en venstre regering i 1901 med Døjns og spidsen. Og så starter sådan set et slagsmål meget hurtigt, og det hele ender med, at de radikale bliver dannet. Men Bo Lideborg, det ved du sikkert mere om, end jeg gør.
Ja, altså det, der sker der lige i starten af 1900-årene, det er jo, at de toneangivende kredse i Venstre, med den legendariske venstrehøvding I.C. Christensen i spidsen, de indser, at de må finde et eller andet kompromis med de konservative omkring det med forsvaret og Københavns befæstning, så man så at sige kan komme videre i teksten og få sig selv etableret som et parti, der godt kan danne regering. Og det langsomme kompromis, det sving af Venstre væk fra den rene antimilitarisme og absolutte modstand mod befæstningen og over i en blød forsvarsvenlig position, det svinger I.C. Christensen Venstre til, og dermed gør han Venstre regeringsfæge. Men den fløj af Venstre, som blev kaldt sjovt nok, den radikale fløj, eller det radikale Venstre, de bryder ud i frustration over, hvad de opfatter som et kæmpe politisk løftebrud, nemlig Venstres kompromis med konservative på forsvarssagen.
Og de er 22.
Og de er 22 medlemmer af Venstres gruppe, og det siger noget om, hvor stor Venstre er, at de kan altså beholde flertallet selv uden de radikale. Og de radikale mødes så i Odense i 1905, og der danner de deres eget parti, det radikale Venstre, som altså er et udbryderparti for Venstre, og hvis grundidé er at tage det der spørgsmål om landets forsvar og i virkeligheden, altså hvad er egentlig grundlaget for Danmarks eksistens, og gøre det til selve grundlaget for deres nye parti. Og det bliver et parti, der består af en mærkelig blanding af intellektuelle, funktionærer og så husmænd, som ikke kunne fordrage Venstre, som jo mere var de større bønder. Så dette parti, sammensat af, altså, af disse meget...
Ja, husmænd, det er med, altså bare til de unge lytter, det er dem, der har sådan en ko og to grise.
Så fattige bønder.
På, altså meget små brug.
Ja.
Men der sker jo det, at de danner partiet og tilslutter den her rigsdagsgruppe. Så de kommer sådan gående ind af lokalet og siger, vi har dannet et parti, og det tilslutter vi os. Og dermed så har man sådan skabt en... Den her tradition, der er med, at man har, i hvert fald i det radikale, at man har en organisation, og så har man en folketingsgruppe. Og,
de to ting har ikke noget meget tæt forhold til hinanden. Eller rettere sagt, det har lige siden da været traditionen, at folketingsgruppen i det radikale Venstre, så at sige, bestemmer sin egen politik, og som de ikke lader sig diktere af partiets organisation.
Men det interessante er jo, at Sahle bliver pludselig formand for, eller han er formand for den her, rigsdagsgruppe er det jo på det her tidspunkt. Ja. Hvorfor er det ham, der bliver det? Har du noget bud på det?
Det, som jo karakteriserer Sahles politiske karriere, da han er trådt i karakter som leder, det er, at han modsat mange af de andre styrvolter, er en ganske pragmatisk politiker. Han er altså radikal til benet, siger sig selv, men han er altså også en mand, som på nogle af de meget, undskyld udtrykket, radikale synspunkter, som det radikale Venstre har, som er helt uforenelige med, hvad man opfattede som den nationale interesse, der er Sale sådan faktisk en smule rundere end de andre.
En af de ting, som når man sådan prøver på at læse til, hvad han egentlig rundede af, hvad hans synspunkter, det er jo, at han så fattigdommen i sit eget hjem. Ikke fordi de selv var fattige, men omkring ham var man fattig. Han havde skolen, han brød sig ikke om skolen, og var meget kritisk over det, han havde oplevet i latinskolen og andre steder. Så han var jo en person, som ønskede forandring, og så var han vel også en person, som, og det delte, og det deler vel stadigvæk de radikale, i spørgsmålet om, hvem skal man samarbejde med? Skal man samarbejde med Venstre, eller skal man samarbejde med Socialdemokraterne? Og der var Sale vel tidligt på det hold, hvor han sagde, hvor man i hvert fald ikke, hvor man også skulle samarbejde med Socialdemokraterne. Er det ikke rigtigt?
Ja, man kan vel sige, det er lidt hårdere, synes jeg, end du gør der, at det bliver for de radikale Venstre meget tidligt klart, at det, der kan bringe dem til magten, og det handler altså i politik om magt, det er det store og fremstormende socialdemokrati. Det, som jo var forholdet på det her tidspunkt, var, at de konservative blev færre og færre, bønderne var stadig ikke de fleste, men arbejderne blev flere og flere, og de stemte socialdemokratisk. Og socialdemokraterne havde den opfattelse, at det der med at indgå koalitionsregeringer var noget snavs, for det kunne føre til, at man skulle gå på en masse kompromiser, som man ikke ville gå på, så de havde besluttet sig for, at de først ville have magten, altså regeringsmagten, den dag de også havde flertal i Folketinget. Det var der altså et stykke vej til. Og derfor så Socialdemokraterne, de radikale, som en mulig regeringspartner, altså i virkeligheden nogen, de kunne sætte i regering, indtil de selv blev stærke nok til at regere landet med deres eget flertal. Og omvendt så de radikale, som ikke var ret mange, og som aldrig rigtig så sig selv som et stort bredt folkeparti, at alliancen med Socialdemokratiet var altså en mulighed for, at de kunne få den parlamentariske styrke, som kunne bringe dem til magten. Og det var jo faktisk den konstruktion, som blev etableret allerede, da de dannede regering første gang, og som jo i virkeligheden, hvis man sådan ser det 20. århundrede med den store pensel, holdt on and off i de næste 100 år. Og det skyldes jo noget af det, du var inde på før, at det radikale Venstre jo i sit udspring, og også med sin forankring blandt meget fattige husmænd, lige fra begyndelsen havde en stærk social-liberal hældning. De var alt andet end socialister. Og de var slet ikke, som socialdemokrater dengang, marxister. Tværtimod lå de milevidt fra den position. Men de delte med Socialdemokratiet opfattelsen af, at man skulle gøre noget for de fattige, og at det kunne betale sig for hele samfundet at gøre mere for de fattige. Så selvom de kom fra det, fra den modsatte side ideologisk, så mødtes de med Socialdemokraterne omkring dette at være interesseret i de sociale balancer, og det var også et sted, det mødested, hvor man ønskede, at dem, der ikke tidligere havde haft politisk indflydelse, kvinderne, tyende, fattiglemmer, kunne få det, og derfor indgik Socialdemokratiet og de radikale også tidligt en stærk alliance omkring at få revideret grundloven, sådan at man fik flertal af befolkningen til at have stemmeret, hvor det jo indtil 1915 var et mindretal, der havde stemmeret.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en meget, meget, meget væsentlig ting, at kvinder og tyende får stemmeret. Det er nogle af de der historiske ting, der er lagt på. Altså, vi er jo ikke helt færdige med manden, det kan vi komme tilbage til, men jeg kan jo godt sidde i dag og tænke, var det så god en idé at sælge de vestindiske øer, som vi jo gør i deres regeringstid? Fordi nu, vi siger jo Sale, ja, det er hans regeringstid, men det er en meget stærk, meget markant personlighed. Det. Er der helt enighed om, at det er en god idé?
Der er alt andet end enighed om, at det er en god idé. Det er jo en kæmpe traume og et skænderi. Set med de radikales øjne, var det en ikke bare en god idé, men en nødvendighed. Og grunden til, at de radikale under krigen vil sælge de vestindiske øer, det er ikke kun, at de er inderligt imod enhver form for kolonimagt, men også og især fordi, at de er bange for, at der skal ske det, at amerikanerne går ind i krigen, og at det vil trække Danmark ind i krigen, at man har de Vestindiske Øer. Og den antagelse viser sig jo at blive virkelighed ganske, ganske få uger efter, at man efter et utroligt kompliceret og kontroversielt politisk forløb har fået solgt øerne. Så altså, hvis Sahle havde siddet her i dag, så ville han have sagt, forskellen på hans politik og den borgerlige oppositionspolitik, ja, det var, at han fik solgt dem få uger før amerikanerne ellers ville have taget dem.
Så du mener også, at den dag i dag, det var en klog beslutning?
Uden nogen smidt tvivl, fordi...
Det var ikke nogen særlig god pris, vi fik for de øer, vel?
Ja, vi fik en pris.
Markedsprisen, eller hvad?
Og sagen er jo den, at vores mulighed for i praksis at have beholdt dem var nul. Og det er jo det, og præcis, det er jo den radikale regerings kendemærke.
Det er realpolitik.
Det er realpolitik. Det er hele tiden realistisk at forsøge at vurdere, hvad er de muligheder,
vi faktisk har. Hvad skal man sige, den nuværende klassiske radikale værdipolitik, den var der slet ikke brug for på det tidspunkt. Men der er alligevel noget, der undrer mig med de der også interne positioner, den der, man går meget op i, at der kun må være én jøde i regeringen på det her tidspunkt.
Ja, det, altså, det er vel kun én, der går op i det, og han er faktisk jøde.
Præcis.
Jo, men altså... Men,
og skal vi ikke lige lade Bo Midgaard fortælle, hvem det er?
Ja, det er jo Edvard Brandes.
Ja. Som er finansminister.
Som er finansminister, og i øvrigt er en af regeringens helt fremtrædende skikkelse, og i øvrigt også en fremtrædende skikkelse i politikens historie. Men han er jo ligesom sin bror Georg Brandes jøde, og de var begge abonnenter på den, på det tidspunkt, ret udbredte idé om, at netop fordi man ikke havde antisemitisme, der var stærk i Danmark, men jo altid en simrende antisemitisme, så var det vigtigt, at de danske jøder ikke, så at sige, trådte for langt frem, ikke gjorde for meget opmærksom på sig selv, ikke indtog for fremtrædende positioner. Så der var en selvpålagt tilbageholdenhed over for, så at sige, at eksponere det jødiske for kraftigt, herunder ved, at der var mere end én jødisk minister i regeringen.
Men det var jo sådan, der var flere, der var på tale til at komme med i regeringen, Herman Trier blandt andet, og ham havde han ikke lyst til at have med, måske fordi han havde ikke lyst til at dele magten, eller sådan, kunne man jo godt forstå hans...
Skal lige høre, hvem Herman Trier er?
Herman Trier er også en politiker på det tidspunkt, det tror jeg. Jeg kan lige huske, hvad han har af titler, men han er også en fremtrædende politiker, ikke?
Men i de der situationer omkring regeringsudnævnelser, kabinetsudnævnelser, der indgår jo altid en forfærdelig masse kort og herunder mærkede kort i diskussionen. Og hvorfor de enkelte har spillet andre af banen, det kan være svært bagefter helt at gennemskue, men det, som har sat sig, det er jo lige præcis bemærkningen om, at det er nok med én jøde i regeringen. Men jeg tror, at hovedgrunden til, at det er Edvard Brandes synspunkt, det er altså denne selvpålagte tilbageholdenhed for det jødiske.
Bo Lidegaard, du er avismand. Du er også historiker, men du er avismand, og mange af de folk, vi taler om her, de er politikere. Vi ved alle sammen, din bror er udenrigsminister og politiker, men det er du selvfølgelig ikke, men du interesserer dig selvfølgelig for politik, det er også derfor, du er her. Mange af de her mennesker var jo også avisfolk. De var rundet af at skrive og være redaktører og sådan noget. Hvad er det, der gør i tiden, at man både er politiker og redaktør, og den ene dag er man det ene, og den anden dag er man det andet, og nogle gange er det hele på en gang?
Vi er jo i en periode, hvor hele samfundets konstruktion er i opbrud. Hele nye klasser er ved at vokse op. Man kan sige, det der skete med systemskiftet i 1901, det var jo, at bønderne, så at sige, tog magten. De var flertallet i befolkningen, og nu ville de også have magten. Men meget kort tid efter, de fik magten, i 1901, der var der jo en ny fremvoksende klasse, arbejderne, som jo i virkeligheden også ville have magten, og som blev flere og flere. Og midt i den sociale proces, sociale tyngdepunktsskift, der har vi så først en verdenskrig, og jo siden en anden, og krige, som jo skaber enorme sociale omvæltninger i Europa, og som jo også fører til, at demokratier vender frem, og monarkier går under. Og i disse store spørgsmål om, hvad er det egentlig for en styreform? Hvad er det egentlig for et land, vi er? Hvad definerer os i forhold til omverdenen? Hvordan skal vi regeres? Der er der et bestemt parti, og det er de radikale, som jo har meget radikale synspunkter. De er republikanere, de er imod adelsvæsenet, de er meget kritiske over for det traditionelle forsvar, de er ikke, så mange tror, pacifister, de er heller ikke krigsmodstandere, de er ikke imod militærvæsenet som sådan, men de har en helt anden forestilling om, hvilken rolle militæret skal spille, og hvad Danmarks sikkerhedsinteresser er. Og denne debat er mere end politisk. Den er jo i en vis forstand eksistentielt national. Hvad vil det sige at være dansk? Hvad er den danske nation? Og de radikales fjender, de kaldte sig selv de nationale. Det var dem, der ville Danmark. Men de radikale havde et andet svar på, hvad det vil sige at være dansk. Og derfor opererede de med aviser. Politikken blev et radikalt organ. De reagerede som politikere. De reagerede som historikere, som intellektuelle.
Smiger korrumperer både modtager og giver. Pressen er den fjerde statsmagt. Ja, det er bare to citater fra den irsk-britiske politiker og filosof Edmund Burke, der levede i slutningen af 1700-tallet. Ham skal vi høre meget mere om lige om lidt i den her anden time af denne særlige forproducerede nytårstime af Cordua og Steno, hvor vi har besøg af professor Peter Kuhl Klitgaard. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og til sidst i denne her time, der bringer vi en selvoptagelse lavet i Polen i december, hvor vi taler om, hvad der fik Cordua til at melde sig ind i Venstre.
Konservatismen i Danmark har længe været i krise. Et parti i krise har det ofte med at søge tilbage til det gamle tankegods, til rødderne, der hvor konservatismen, i hvert fald ifølge mange konservatives mening, blev grundlagt. Her støder man ofte på især et navn, Edmund Burke.
Og hvem var Edmund Burke? Det skal vi tale om her i den næste halve time med professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Kuhl Klitgaard. Velkommen til.
Tak.
Men før vi skal tale med Kuhl Klitgaard, så skal vi lige have en opsummering af Edmund Burkes liv. Det kommer her.
Edmund Burke var en irsk filosof, politolog og politiker. Han blev født i Dublin i 1729 og døde 68 år senere i 1797. Burke, som i dag er kendt som konservatismens fader, flyttede som helt ung til London for at studere jura, men droppede hurtigt studierne til fordel for en karriere i politik i det liberale Whig-parti. Han var en kontroversiel politiker med sine advarsler mod det britiske kongehusets magtmisbrug og kritik af de britiske kolonier i Indien, som han mente skadede de lokale skikke og traditioner. Den franske revolution i 1789 blev vigtig for Burke og inspirerede ham til at skrive sit mest berømte værk, Reflections on the Revolution in France.
Og det var vores researcher Bjarke Gundslev, der havde produceret det her indslag om Burke. Men Peter Kuhl Klitgaard, man siger jo, især mange konservative hævder jo, at Burke er i hvert fald de britiske konservatives eller konservatismens ideologiske forfader. Er det rimeligt?
Ja, det er det, men det er heller ikke hele sandheden. Altså man kan sige, at begreberne konservatisme og liberalisme var jo faktisk ikke eksisterende på Burkes eget tidspunkt. Altså konservatisme var først et fænomen, en bevægelse, et begreb i 1800-tallet. Liberalisme var ved at dukke frem på Burkes tidspunkt. Men det gør, at det er lidt anachronistisk nogle gange at stille for eksempel Smith op som grundlæggeren af liberalismen, og så Burke som hans absolute modpol som grundlæggeren af konservatisme. Det er der flere grunde til. For det første, fordi de var i virkeligheden meget tæt på hinanden, det kan vi vende tilbage til senere. Men det andet det er, at på det her tidspunkt var de endnu som filosofier ikke rigtig, eller som samfundssyn, som ideologier, ikke rigtig udviklet endnu.
Det var først noget, vi sidenhen har gjort og stoppet dem ned i nogle bøger og kasser.
Og der findes, hos Burke findes der nogle meget kraftige konservative elementer, som vi vil kalde det i dag. Men frem for alt, så var han liberal i sin samtid. Han var liberal som politiker, han var liberal som forfatter, og han var liberal som ideolog i en eller anden forstand. Og det glemmer man meget ofte, og det gør, at hvis man tager en nutidig skolebog, så får man meget ofte et lidt karikeret billede af Burke som sådan en meget, meget reaktionær, meget autoritær ideolog, hvilket han absolut ikke var.
Men altså, jeg tænker på, når folk slår op i samfundsfag, og så får man alle ismerne, socialisme, og det er Karl Marx, der blev fremhævet, og liberalisme, Adam Smith, og så er det Burke, som skal ligesom stå og være konservatismens forfader. Men der siger du, at det er simpelthen ikke rimeligt, og han hører lige så meget til hos de liberale, eller hvad?
Ja, helt klart, for han var, det skal man huske på, han var medlem i 30 år af parlamentet, valgt for det liberale Whig-parti. Whig-partiet var det konservative partis væsentligste modstander. Det konservative parti i Storbritannien, som jeg stadigvæk har, Tory-partiet, stod for den stærke kongemagt. Det er lidt mere autoritære. Whiggerne var dem, der slog på individuelle frihedsrettigheder, på magtdelingen mellem de forskellige dele af statsapparatet, og på grundlæggende det forfatningsarrangement, som man har lavet efter den såkaldte Glorious Revolution i 1688, hvor man havde gjort oprør mod de mere sådan enevælds sympatiserende Stuart-konger.
Men hvad er hans claim to fame i politisk filosofi og tænkning? Altså, hvad er det, der gør, at vi sådan her et par hundrede år efter stadigvæk, nogen går og læser ham, og nogen går og citerer ham, og nogen omfavner ham? Det kan man i hvert fald, hver gang de konservative skifter leder, så er de ude og omfavne ham. Det er jo fair at sige.
Jamen, og med en vis grund, fordi hans claim to fame, det er i dag først og fremmest det konservative aspekt. Altså, man kan sammenligne det lidt. Altså, man kan sammenligne Burkes karriere lidt med en popgruppe, der slår igennem. Og den får et kæmpe hit med den første plade eller den anden plade. Og så de næste mange år, så lever man så af det ene store hit.
One hit wonder.
Ja, one hit wonder. Og alle andre senere album, de bliver sammenholdt med den. Og ej, det var ikke så god som gennembrudspladen og så videre. Det er det slet ikke modsat med Burke. Med Burke, der er det hans sidste plade, man husker ham for. Man glemmer ofte de 30 år, hvor han sad i parlamentet, og han mente de samme ting, og han skrev de samme ting. Men det er en lille facet, nemlig hans kritik af den franske revolution i 1789. Det er den, der har givet ham den placering i ideologierne i verdenshistorien, som han har. Og det er kritikken over for utopier. Kritikken af, at man kan sætte sig i en lænestol og så udtænke sådan perfekte politiske reformer, som vil gøre alle mennesker lykkelige eller skabe et retfærdigt samfund. Hans claim to fame er skepsis over for omfattende, pludselige reformer, hvor man river alt bestående op med rode. Og det er det konservative aspekt. Og så er der alt det liberale også.
Men det er i virkeligheden katastrofe, som mange opfattede det som, at den franske revolution simpelthen løb løbsk, og man begyndte at halshugge først kongen, og så stort set hele adelen i Frankrig. Og, ja. og det er det, han kalder det for reflections, det er refleksioner, ja. Tanker, det er sådan et, man ser tilbage, og hvad var det, der gik galt i virkeligheden? Det er det, han formulerer, og det er vel også det, der sker i årene efter 1789 og 90'erne i hele Vesteuropa, eller hele det Europa, der tænker man vel over, hvad var det, der gik galt i Frankrig? Hvad er det, han kommer nå frem til?
Ikke bare det, men man kan sige, at han er også meget nervøs for, hvad der vil kunne ske i Storbritannien på det tidspunkt, hvor der er faktisk nogle voldelige optøjer. Men lad mig lige halvt korrigere en ting. Han reagerede sådan set ikke på henrettelsen af kongen og adelen osv., fordi det var slet ikke sket på det tidspunkt. Burke begyndte at skrive sin bog få måneder efter revolutionen, og offentliggjorde den året efter revolutionen, og på det tidspunkt...
Så han er tidligt ude, virkelig?
Han er tidligt ude. Han er faktisk ude, før de fleste andre rigtig bliver bekymrede for den franske revolution. Går man til sommeren 1789, hvor revolutionen begynder, stormen på Bastillen og alt det her, så er Burke faktisk til at begynde med moderat sympatisk indstillet over for revolutionen, fordi han ved selv, som liberal, som han var i sin samtid, at der var nogle problemer i Frankrig, og der skulle gøres noget gennemgribende på mange politiske og økonomiske områder for at rette op på tingene. Det, han kunne se i løbet af sommeren 1789, august, det tidlige efterår, det er simpelthen, at man går efter hans mening til yderligheder. Man begynder at nationalisere alle kirkeejendomme. Man afskaffer faktisk den katolske kirke, og det er for ham, som en, hvad skal man sige, moderat reformator, et alt for vidtgående skridt. Det, vi eventuelt kan vende tilbage til senere, det er, at kernepunktet i hele Burkes filosofi, det er den private ejendomsret. Og det er da han kan se, at de franske politikere lige pludselig sætter flertalsstyre over ejendomsretten. Det er der, at han begynder at blive for alvor bange.
Altså mindretallet bliver undertrykt, ja, i virkeligheden. Ja.
Men det vil sige, man kan jo, hvis man skulle tilskrive ham noget, så kan man sige, at han er pragmatismens fader.
Han er, det var den måde, han selv betegnede sig på, dengang han var en praktisk mand, altså, og en pragmatiker i den forstand, at han ønskede reformer, også af Frankrig, i særdeleshed også af Storbritannien, men de skulle gå så langsomt, at man ikke ødelagde de værdifulde ting, der også var.
Det er jo ideologi og noget bras, som Slytter sagde.
Ja, men det er så en overdrivelse, fordi han var sådan set ret ideologisk.
Ja, det må jeg sige. Det må vi høre noget mere om, fordi vi skal lige så have indhegnet. Ja. Altså på det her tidspunkt, hvor man formulerer sig om samfundets indretning, ikke, så er der nogle kerneområder, som man skal have navlet fast. Og det er forholdet mellem statsmagt, demokrati, ejendomsret og det frie marked. Ikke? Mm. Og der hvad er det, han sætter op der, som så måske ikke adskiller ham så meget, som nogen tror for Adam Smith?
Ja, altså, Burke var sådan set en forsvarer for, som jeg nævnte før, det man kaldte Whig-revolutionen, eller altså The Glorious Revolution, hvor man havde gjort op med enevælden. Der havde man sagt i Storbritannien, at man ønskede en statsmagt med magtdeling. Kongen skulle stadigvæk være der som den udøvende, men man skulle have en lovgivende magt, som var delt i et overhus og et underhus, og man skulle have stærke, uafhængige domstole. Det skulle man have for at beskytte borgernes friheder og særdeleshed ejendomsretten. Burkes udgangspunkt var ganske nært på, hvad man ville kalde en klassisk natvægterstat. Jeg har en passage, hvis jeg må citere. Han skriver på et tidspunkt, efter den franske revolution i øvrigt, lad politikerne beskytte og opmuntre erhvervslivet, beskytte ejendom, undertrykke vold og misbillige snyd. Det er alt, hvad de skal gøre. I andre henseender, jo mindre de blander sig i disse forhold, desto bedre. Det er sådan set en meget klassisk laissez-faire-holdning. Han var ikke anarkist. Han mente ikke, at staten skulle afskaffes, men den skulle holdes nede på et minimum. Og ved alle de debatter, der var om økonomisk politik, var han altid for offentlige besparelser. Den forestilling, som nogen har af Burke måske kunne se som sådan en fortaler for en stor omfordelende stat, den er der slet ikke belæg for. Han var først og fremmest en pragmatisk mand, fokuseret på, hvordan kan vi lave politiske reformer, som er gode for borgernes velstand, for samfundets lykke i det hele taget, men i små skridt, salamimetoden, ikke de store, omfattende sådan revolutionære tiltag.
Hvordan så han på demokratiet? Altså, vi har sådan en eller anden form for demokrati på det her tidspunkt, men så vidt jeg husker, så har han jo sådan en, han sad i sådan en lommekreds.
Det to gange, ja.
Og det er jo sådan, hvor herremanden, han stort set bestilte, hvem der skulle sidde på den der kreds. Altså, demokrati, det var ikke så udviklet på det tidspunkt, hvis man skal være meget flink.
Altså, hvis jeg lige må, inden jeg svarer på det, så elaborerer lidt på det med hans personlige baggrund. Burke var jo, han var uddannet fra Trinity College og ville gerne have været advokat. Fandt så ud af, at han ville slå sig ned som forfatter. Det kunne han så ikke rigtig tjene nok penge på. Og så i stedet for, så blev han så privatsekretær for forskellige lorder fra Whig-partiet. Og det vil sige, at han var til at begynde med en holdt mand, og det var han faktisk det meste af sit liv. Han blev en velhavende mand, han fik råd til at købe et gods, men han var en holdt mand, forstået på den måde, at hans primære indkomst var lønninger betalt af en række magtfulde, rige lorder.
Han var lønmodtager med i den høje skala.
Han var lønmodtager i den høje skala, ja. Det var han også de 30 år, han sad i parlamentet, og i to perioder som parlamentsmedlem, der var han netop, som du siger, der var han fra det, der hed en pocket borough, det vil sige en valgkreds, hvor der i virkeligheden kun er én, der bestemmer, og det er den lokale herremand. Og der var han sådan set vedkommendes repræsentant i parlamentet.
Fordi alle bønderne, der er ikke nogen hemmelig afstemning, så de stemmer selvfølgelig, som han siger.
Lige præcis. Det var med håndsoprækning. Ikke særlig demokratisk. Man kan sige, at Burke var en af de meget tidlige fortaler for det repræsentative demokrati, men det var vel at mærke med vælgerne generelt udgørende en meget lille del af den samlede befolkning. Altså, han var ikke fortaler for, hvad skal man sige, det moderne massedemokrati. Tværtimod var han meget skeptisk over for det.
Altså, han var tilhænger af et demokrati, hvor dem, der havde fast ejendom, de kunne få lov at stemme.
Ja, og hans resonemang bag det var først og fremmest, at de havde bedst incitament til at tænke langsigtet.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, den her særlige nytårsudgave. Vi diskuterer og taler med professor Peter Kuhl Klitgaard om den, nogen siger, konservative ideolog Edmund Burke.
Peter Kuhl Klitgaard, altså i den her glimrende kronik, du har skrevet om Burke, ikke? Der siger du, altså det, jeg ved ikke, om det er ham eller dig selv, du citerer, der står der jo simpelthen, forudsætningen for velstand er en begrænsning af statsmagten. Og hvis man ser på det tidspunkt, hvor Burke levede, der var statsmagten jo noget mindre, end den er i dag. Altså det vil sige, at dem der synes, egentlig baserer deres politiske virksomhed på hans tanker, de må jo have misforstået det ualmindeligt meget.
Altså i hvert fald i særdeleshed dem, der, og det er jo også sket nogle gange herhjemme, der har taget, altså de har fået Edmund Burke til at lyde som sådan en tidlig Conny Hedegaard.
Med paryk.
Med paryk, ja.
Alonche paryk.
Og der må man sige, det er der ikke belæg for. Der var en debat i, det var en af de sidste store debatter, som Burke deltog i engelsk politik i 1794-95, hvor der har været hungersnød på grund af dårlig høst. Og der var så politikere fra det daværende konservative Tory-parti, som gerne ville indføre mindstelønninger og social omsorg for at sikre, at fattige på landet ikke døde af sult. Og der skrev Burke så faktisk noget, der er næsten det mest teoretiske af hans arbejder, nemlig et lille arbejde, der hedder Notes on Scarcity, notater om knaphed, hvor han ganske, ganske utvetydigt gør sig til talsmand for, at der findes kun en retfærdig pris, og det er markedsprisen. Udbud og efterspørgsel, alt andet, det er skadeligt at gå ind og regulere. Ikke fordi det er i modstrid med et eller andet abstrakt princip, ligesom de franske revolutionære havde talt om, men fordi det simpelthen vil have dårlige konsekvenser i praksis. Så han gjorde sig til modstander af socialpolitik, han gjorde sig til modstander af omfordeling til fordel for større lighed.
Det vil jeg så sige, altså det som han i dag vil på Facebook blive tilsvinet for at være markedsfundamentalist, ja. Ikke?
Jo.
Og hvis man så prøver at sætte det ind i en moderne sammenhæng igen, så kan man så sige, at han jo så også, han er jo ikke ond på den måde, det er der selvfølgelig nogen, der vil mene, men at han mener, at det at drage omsorg for de fattige, det er det er privat velgørenhed, som han så mener er en pligt for alle kristne. Og det kan man sige, på det tidspunkt levede man jo ikke i sekulære samfund, hvor man siger, at religionens opgave er varetaget af staten. Ikke?
Ja. Det er nemlig helt rigtigt, fordi det der nogle gange giver anledning til lidt forvirringer mellem, hvordan man skal udlægge Burke, det er, at han slog netop meget på, at man godt kunne have en privat moralsk, eller personlig moralsk ansvar, og så samtidig, at staten skulle afholde sig fra at gå ind og blande sig i noget. Og dermed, der var han faktisk meget, meget tæt på sin samtidige og gode ven, Adam Smith. Han var ikke modstander af, som jeg sagde før, han var bestemt ikke modstander af, at det offentlige skulle spille en rolle. Men som regel, når han taler om, at man skal gøre noget af hensyn til miljøet, hvilket er et af de eksempler, han bruger, når han taler om Indien, altså hvor han viser, at briterne faktisk har skadet, skal vi sige, miljøet i Indien, så er det ikke, fordi han vil have staten til at gå ind og føre en miljøvenlig politik, men det er, fordi han vil have, at politikerne i Storbritannien skal lade være med at fremme politikker, der skader miljøet.
Hvad er miljøet? Hvad er det på det tidspunkt? Det er jo ikke klimaforandringer,
nej,
vi snakker om.
Nej, men det er primært, hvordan er man dengang drev landbrug i Indien, altså Rigshøsten osv., og der kan man sige, der havde briterne gået meget imperialistisk ind og med ret kraftige og brutale midler, ligesom fået inderne til at gøre, som briterne gerne ville have for at maksimere output. Og det var på en måde, som hvad skal man sige, så stort på den måde, inderne selv plejede at gøre det på.
Hvor stod han sådan rent politisk? Altså, han var jo politiker først og fremmest. Altså, og de store spørgsmål der i anden halvdel af 1700-tallet, det er jo hele forholdet til det, der senere hen blev USA, altså de amerikanske kolonier og den krig, som George den 3. han gong på det tidspunkt førte.
Ja. Altså, man kunne nemlig tro, hvis Burke havde været sådan en meget autoritær statskonservativ, så ville han, man jo nok troede, så ville han have sagt, nu skal vi undertrykke de der nordamerikanere, der gør oprør, eller de irer, der også gerne vil have lidt selvbestemmelse, eller inderne. Men det var tværtimod det modsatte, han gjorde. Altså, han gik ind for, at nordamerikanerne skulle have til sidst deres frihed og få lov til at være USA.
Oprindeligt var kravet for amerikanerne jo at få repræsentation i parlament.
Ja, lige præcis. Og til at begynde med, der håbede Burke, at man kunne holde unionen med Nordamerika sammen. Men han kunne se, at den politik, som George den 3., altså den daværende konge, hans regering havde gennemført, hvor man havde krævet skatter af amerikanerne, men ikke lavet dem få repræsentation i parlamentet.
Taxation without representation.
Lige præcis. At det var uholdbart. Og så sagde Burke igen, udtryk for hans praktiske, sådan pragmatiske nyttebetragtning, at i det lange løb, så vil det sikkert være bedre for Nordamerika og for briterne, ikke at have en lang krig, men i stedet for at lade være land blomstre og kunne handle sammen og blive bedste venner snarere, end at skulle ligge i krig med hinanden i måske årtier. Og det var sådan set meget visionært.
En anden ting, som han er jo politiker, men han får jo også, det ved vi jo så ikke i dag, vi kan jo ikke høre ham, men man sagde også, at han var en ret eminent taler, og han var en satiriker. Måske var han også satiriker, når han var taler, eller hvad?
Jamen, det var han. Altså, man kan sige, at en af Burkes væsentligste indtægter, det var faktisk i mange år, at han, så snart han havde holdt en tale, så udgav han den selv. Han levede sådan set på markedsbetingelser og tjente ganske godt på det. Og det gør, at vi i dag har rigtig, rigtig mange af Burkes taler som parlamentsmedlem. Han sad der i 30 år, og der findes altså dusinvis af hans taler. Og de er netop kendetegnet ved den her fantastisk stærke britiske debattradition, som man har den dag i dag i, i underhuset, altså hvor man lægger meget stor vægt på spydigheder og på elegante formuleringer, og det var han en mester i. Han var også en mester i at bruge metaforer, og mange af de ting, vi i dag husker Burke bedst for, det er ikke så meget hans syn på skattepolitik eller handelspolitik eller noget andet, men det er mere de her metaforer om kontrakten mellem generationerne, og ingen mand er en ø for sig selv, osv.
Den tredje statsmagt.
Den fjerde statsmagt.
Og det vil sige, det vi ved er pressen, ja. Det er faktisk ham, der har fundet på det.
Det er ham, der har fundet på det, og Burke er ophavsmand til en lang række meget, meget farverige gode udtryk. En af mine egne favoritter er, han siger, at slaveri er ukrudt, der kan gro på enhver jordbund. Og det var selvfølgelig sådan lidt metaforisk sagt, men det var jo altså, uanset hvor dårlig jorden var, så ville altid være en værdi for nogen i at bruge slaver. Men det var vel at mærke ukrudt, for det var ikke noget særligt godt, der kom ud af det.
Så han var faktisk imod slaveri?
Han var imod slaveri. Han var altså på alle enkeltpunkter, man kan finde straf og så videre. Han gik meget kraftigt imod strenge straffe. En af de sidste debatter, han blandede sig i...
Det lyder da ikke specielt konservativt.
Nej, men det er altså en af de sidste debatter, han blandede sig i, var spørgsmål om straf for sodomi.
Og sodomi, for dem, der ikke kan så meget latin, det er... Det var det, man kalder homoseksualitet i dag, ikke?
Dengang ville man have sagt sodomi, ikke? Og det var dengang, der røg homoseksualitet de røg i gabestok. Og så kunne folk så kaste ting efter dem, eller piske dem, osv. Og det gik Burke ind for at få afskaffet. Han var på alle enkelte politiske områder, var han sådan set en reformator, som prøvede at bløde op på mere sådan autoritære former. Og det er et billede, der er ganske andet end den her dyrker af, af kongemagten, som man kunne tro, han var i kraft af sin modstand mod den franske revolution.
Men han lyder i mine ører, og det kan selvfølgelig være, at jeg har misforstået noget, langt mere liberal end egentlig konservativ.
Ja, men det er også
klassisk liberal.
Men det er også derfor, jeg siger, at det man husker ham for i dag, det primært er hans konservative islet, som var der, nemlig den her respekt for hævdvundne traditioner, så længe at de var i overensstemmelse med briternes friheder. På alle, konkrete emner, nu nævnte jeg straffepolitik før, men vi kan også tage handelspolitik, skattepolitik osv. Der var han og spørgsmål om borgernes retssikkerhed, der var han en forfægter af liberale dyder.
Jamen, hvordan kan det så være, at det er ham, som så kan det være berettiget eller ej, altså bliver stillet op som konservatismens forfædre, Adam Smith, som liberalismens forfædre, hvis der virkelig er så lille forskel på dem? De ville jo have sagt, kunne have siddet i den samme folketingsgruppe uden de store problemer, ikke?
Ikke bare kunne de have siddet, men de gjorde det næsten for så vidt, at... Smith skrev et brev til Edmund Burke, at han aldrig mødt nogen anden, der om et hvert emne tænkte præcis som han selv, uden at de havde talt om det i forvejen. Burke skrev anmeldelser af Adam Smiths to bøger og roste dem til skyerne.
Og det er Nationernes Velstand, blandt andet.
Nationernes Velstand, altså det er den store sådan, klassiske nationale økonomiske liberale hovedværk.
Som vi tidligere har talt med dig om i et tidligere program, som man kan downloade frit på via vores hjemmeside.
Ja. De var bestemt ikke modsætninger, men de lagde bare vægten på andre eller på forskellige emner og bliver derfor husket på forskellige måder. Altså Smith var jo professionel filosof, professionel økonom, skrev bøger om nationaløkonomi. Det gjorde Burke ikke. Burke blev kendt som sagt på grund af hans modstand over den her, franske revolutions rive alting ned og starten forfra. Et synspunkt som Smith ville have delt. Man kan sige det på den måde, at Burke var mere liberal end folk husker ham som, og Smith var måske lidt mere konservativ, end man husker ham som.
Burke, han har jo ingen anden, han har jo levet et liv, og på et tidspunkt for formulerer han jo de her filosofiske skrifter osv. Hvad er det for nogle erfaringer, der gør, at han når frem til de her konklusioner, som han jo udbreder sig om, både i parlamentet og i skrift og tale osv.?
Det er lidt svært at sige, fordi man kan sige, at Burke efterlader sig tre bøger. En om æstetik, som vi ikke rigtig forholder os til her. En politisk parodi fra 1756, og så Tanker om revolutionen i Frankrig, som primært er en polemisk kritik af den franske revolution. Det andet, vi har, det er hans taler som politiker. Vi mangler sådan set et lidt mere filosofisk politisk skrift, hvor han prøver aktivt at forklare, hvad det er, han mener, og hvorfor han mener det. Men altså, vi kan godt fokusere på en ting, som nok har spillet en rolle. Burke kom fra Irland, et Irland, som var meget præget negativt af englændernes, imperialistiske fremfærd. Hans mor var katolik, hans far var af katolsk familie, og Burke var selv gift katolsk. Man kan sige det på den måde,
han var protestant.
Han var protestant. Han tilhørte Church of Ireland, altså det vil sige den irske pendant til Church of England. Altså det er en protestantisk kirke. Mange har ment, at han måske i virkeligheden var skabskatolik. Han var i hvert fald meget, meget stor tilhænger af religiøse reformer, hvor der blev større religiøs frihed.
Og det var jo ikke nogen detalje, at man var kunne mistænkes for at være katolik, fordi der på det her tidspunkt jo var en udfordring, en katolsk udfordrer, som boede i Frankrig, som hele tiden ønskede at komme tilbage til stuarterne.
Ikke bare det, men fuld religiøs frihed fik englænderne faktisk først i 1829, altså 100 år efter hans fødsel. Burke ville ikke kunne have blevet en advokat, hvis han havde været katolik. Han ville slet ikke kunne have været medlem af parlamentet, selv ikke hvis han blev udpeget af Frank Pocketborough af en vældig rig lord, fordi der var simpelthen restriktioner på, hvad katolikkerne
blev undertrykt.
De blev undertrykt, og det har uden tvivl været med til at skabe hans, hvad skal man sige, skepsis over for, hvad skal man sige, meget sådan mindretalsundertrykkende politikker, og det er noget, man nogle gange glemmer i billedet af Burke.
For at tage, der var også nogle citater, som selvfølgelig er taget ud af enhver sammenhæng, som jeg synes, vi måske kunne reflektere over her til sidst. Blandt andet, så har han sagt, at overtro er den svage åndspersons religion. Der er han vel sådan en modernist, er han ikke?
Jo, men altså, Burke tilhørte jo den britiske oplysning, altså sammen med David Hume og Adam Smith. Så han var skeptisk over for overtro og over for, skal vi sige, for gammeldags udgaver af religiøs tænkning, men han var selv religiøs meget endda, og religionen spiller klart en rolle for ham.
Peter Kuhl, går sidst til sidst her. Altså, jeg sidder jo med den kronik her, der hedder Edmund Burke og nutidens konservativ. Og man kan man sige, når jeg læser lidt i den, så virker det jo simpelthen som om, at det er altså en pegefinger over for det konservative folkeparti, som det er i Danmark, siger, I kender ikke jeres historie, og den I kender af den er forkert. Kan man ikke godt konkludere det? Du siger, at Burke, han var så økonomisk liberal, at han ville være kylet langt ud og væk af nutidens konservative, hvis han var medlem hos dem og sagde sin mening om politik. Burke, det er så stamfaren, men man er kommet så langt væk fra stamfaren til partiet. Og hvad siger du? Hvorfor har de konservative ikke... Er det fordi, de simpelthen, at dannelsestabet også er sat voldsomt ind hos de konservative, at de er blevet så statsforelskede?
Ja. nu er der jo få politiske partier nu til dags, hvor man kan sige, at der sådan er tynget af intellektuelle og ideologisk...
Ja, det bliver værre efter næste valg.
Ja, det gør det
måske. Der er slet ikke nogen tilbage.
men jeg vil sige, at nogle gange, når man hører selv fremtrædende konservative i dag, så fornemmer jeg mange gange, at de læser Burke ekstremt selektivt. De henter lidt passager, lidt metaforer fra et værk, og så ignorerer de hans vigtigste taler og hans vigtigste andre skrifter. Og det er lidt synd, fordi han er en meget mere kompleks og meget mere facetteret person. Jeg ved ikke, om man kan bruge Burke til sindssygt meget i dag. Altså, han var en politiker, der skrev i sin samtid og talte i sin samtid. Og det skal man passe på med at overføre fuldstændig ukritisk 250 år, ikke?
Men nu har jeg da alligevel læst et par af hans statements, som man plejer at sige, når man skal ud i en valgkamp. Man skal have fire budskaber, de skal være klart formuleret. Det har han, så hvis han stillede op her, så ville jeg da overveje, om det var den vej, man skulle gå.
En af de ting, som han ofte er blevet tillagt, det er det her citat, ondskaben vil altid sejre, så frem gode mennesker gør ingenting, altså underforstået. Vi bliver nødt til at hjælpe for eksempel kurderne med at slippe af med en syrisk diktator. Det kunne man bruge i den sammenhæng. Jeg siger ikke, at nogen gør det. Ja. Men hvad tror du, han vil mene om det? Eller hvad har han sagt noget andet? Altså, det her har han jo ikke sagt, vel? Ja.
Nej, det er så en af de mange kendte Burke-citater, som ikke er rigtige. Men det passer meget godt til mange af de andre. Det er nogle af de der metaforer, som man skal passe på med, at vride for meget konkret ud af. Altså, jeg synes selv, at det, der for mig repræsenterer Burke bedst, det er en passage, hvor han siger, jamen, vi ved ikke præcis, på hvilket tidspunkt i løbet af døgnet, at natten bliver til dag, men vi ved godt forskellen på mørke og lys.
Peter Kuhl Kirkegaard, tusind tak, fordi du kom og relancerede Edmund Burke her op til den kommende valgkamp. Det var
Cordu er Stenos første udsendelse i 2015. Vi høres forhåbentlig ved i næste uge i Levende Live. I teknikken sad Jesper Vest, og i redaktionen var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Godt nytår.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordu er og Steno. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Cordua og Steno sender live er torsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.